Kun Radio Nurul Huda Ti. Radio Nurul Huda Segala Ummat Bersatu. Nurul Hudan Surat Albi Muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرفت سنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيّم ربي قدرادين هر أسنجا ولتتتحن جر
أكل قفز ميلادياتي براكم لما في دي الدمي لما تمر برهاريكم لما في دي الدمي سدي جلكم نجر برا دبرتين خانا خيسا واهب دو تته Mee odulee ijoo bara kum lamaa fi diddamii lama keessa tahan garii dhaggeeffattoota keenyaan haa geenyu.
Bariisaa Februaarii 24 bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti lola bante. Raashiyaan gaafa lola eegalta 72 keessatti xumuruu karoorsitee itti seente. Garuu lolli kun hanga guyyaa irraatti itti fufee jira. Ameerikaan hangafee warri dhihaa akkuma jirutti yaadaa fi humna qabaniin Yuukireen cinaa dhaabbataa jiran. Akka Ameerikaan himtetti lola kanarratti waraanni Yuukireen 1,100 dhumee jira. Akkasuma waraanni Raashiyaatis 1,100 oltu dhume. Lammiileen kumaatamanii lubbuu dhabanii kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman ammoo biyya irraa baqatanii jiran.
Ogost 2 bara 2022 pirezidaantiin koongarasii Ameerikaa Naansii Pelosii fi miseensonni koongarasii biroo 5 guyyoota 2 biyya Taayiwaan daawwatanii turan. Daawwannaan kun wayita Chaayinaa fi Ameerikaan wal gaarreeffannaa keessa jiranitti ta'e. Waraanaa fi aangawoonni ol aanoon Chaayinaa yoo Naansii Pelosii Taayiwaan dhufte waraana kan jalqaban tahuu ibsanii turan. Ameerikaan ammoo yoo Chaayinaan biyya Taayiwaan weerarte Chaayinaa dhahurraa akkan deebine akeekkachiifte. Yeroo tana namoonni hedduun Chaayinaa fi Ameerikaan walitti bu'uu fi ja'anii eegaa turan. Haa ta'u garuu agarsiisa waraanaa yoo tahe malee lolli jalqabame tokkollee hin jiru.
September 8 bara 2022 mootittiin Ingiliiz Elizaabeth 2ffaan umrii 96 du'aan addunyaa irraa godaante. Elizaabeth 2ffaan April 21 bara 1926 dhalatte. Amata 70 fi guyyoota 214 aangoorra turte. Maatii isii keessaa namni qixeessii aangoorra ture hin jiru.
September 26 bara 2022 Asheekh Profeesar Yuusuf Abdullah Al-Qaradaawiin umrii 96 addunyaarraa godaane. Hayyuun Islaamaa Sheeyin Azhar guddaan kun qorannoo kitaaba barreessuu fi barsiisuu akkasumas qabsoorratti umrii isaa fixe. Dhaabbata Al-Ittixaadul Caalamii Lil-Culamaa'i Il-Muslimiin tokkummaa culamaa muslimaa addunyaa fi dhaabbata majlisa Awurooppaa fatwaa fi qorannoo isaatu hundeesse. Akkasumas paartii siyaasaa Ikhwaanul Muslimiiniif hoogganaa lubbuu ture. Sheekh Yuusuf September 9 bara 1926 biyya Masiritti dhalate. Garuu roorroo mootummaa jalaa baqatee hanga guyyaa dhumaatti biyya Qatar jiraataa ture.
November 15 bara 2022 lakkoofsi ummata addunyaa biliyoona 8 caale. Ilmi namaa biliyoona 7 irraa ka'ee wal horee biliyoona 8 caaluuf amata 12 itti fudhate. Biliyoona 9 ga'uuf ammoo amata 15 itti fudhatuu mala jedhamee tilmaamama. Heddumminni ilma namaa saffisaa jiraachuu wal qabatee oomishni midhaanii anniisaan ifaatii fi tajaajilli fayyaatis daran guddachuu akka qabu. Dhaabbanni United Nations beeksisee jira.
November 20 hanga December 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biitii Arabaa fi Islaamaa Qatar tapha waancaa addunyaa keessummeessite. Biitii xiqqoon lammiilee miliyoona 3 geenye qabdu Qatar tapha waancaa kanaa fi biyya isii ijaartee miidheessuuf qabeenya doolaara biliyoona 220 baafte. Tapha kanaanis Arjantiinaan moo'attee geeba fudhattee manatti hin galattee turte. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haasen.
Tole, arri guyyaan jumaa dal'aa kar 10 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 2 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyatti ammoo muddee 24 bara 2015 hogguu ta'u, guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jira.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuu jaalalaatiin eegalla. Itti aansuunis gama qophii tafakkur isin dabarsina. Tumuralati tanakuba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Namoonni hedduu nashiida waraabdanii nutti erguun keessan ni yaadatama. Nutis nashiidaa nutti ergamte hunda gama istiidiyoo Hikmaa Voice dabarsinee turre.
Nashiidaaleen isin waraabdanii ergitan tan ulaagaa barbaachiftu guuttatte hundi qindeeffamtee qilleensarra ooltee jirti. Nashiidaaleen muraasni ammoo ulaagaa barbaadamu tan hin guuttatin tahuu teeknishaanii Hikmaa Voice nuuf himee jira.
Namoonni hedduu osoo ittiin qophaa'in sagalee waraaban. Namoonni tokko tokko ammoo sagalee qulqullina hin qabne ergan. Namni gariin osoo namni bira taa'ee haasa'u waraabee erga. Gariin ammoo walaloo seera walaloo hin guuttanneen qopheessa.
Kanaafuu namoonni amma dura nashiidaa waraabdanii nutti ergitanii nashiidaan teessan hanga ammaatti qilleensarran ooliin sagalee waraabdanii ergitan irra deebi'aa ilaala. Haala gaariin itti qophaa'aa sagalee qulqullina qabdu waraabaa isiniin jenna.
Yoo irra deebitanii erguu barbaadan akkuma gaafa duraa gama teelegiraamiitiin akka nutti ergitan kabajaan isin yaadachiisa gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mo'atu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaataa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Anaaf ijaarsa kiyyaasuma Saawud Arabiyaa keessatti waggaa sadi dura bultii ijaarre. Osuma jiruu gammachuu jiraachuu jirru inni qabamee gara biyyaa gale. Gaafa inni qabamee gara biyyaa galu ani immoo baatee sadii garaa qaba. Asumatti ilmoos argadhee dalagaas itti fufe. Biyya Oromoo keessatti kophaa kiyya daa'ima waan guddisuuf mallaqa gahaa ijaarsa kiyya biyyatti ittiin gargaaruun qabu. Kanaaf waan takka illeen erguuf. Yoo bilbilaan wal dubbisnu hunda ati silaa faayidaa malee biyya namaa keessatti yeroo kee guddanaan jedha. Gaafa inni as jiru nama lamaan dalagannee biyyatti mana ijaarannee manni sunis kireeffamu jira. Jiruun biyya Oromoo haalaan natti ulfaannaan anka eegaluuf fedha. Mana taatu ijaarannee jirra. Biyyumatti dalagannee jiraanna jedheen. Inni garuu akka hin galuun fedhu. Dhalaan biyya Oromoo jirtu hundi yoo achitti ilmoo dhalte ilmoo gara biyyaa ergitee ofii dalagatti. Ati maaliin dhalaa birootiin adda taate? Daa'ima ergi usii dalagadhu naan jedha. Anabadan ilmoo tiyyaan adda bahuun fedhu. Jiruu biyya Oromaatis dadhabe. Ka'ee gara biyyaa galuuf fedha. Inni garuu gala tiyyatan hin fedhu. Maatiin isaatis daa'ima fudhuu ka'ii galinaan jedhan. Inni ammoo yoo ajaja maatii kiyyaa fudhattee galte rakkoo dhuftuuf situtti gaafatama naan jedha. Yaa qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa mee maal naaf dhaamtan? Ajaja abbaa warraa diduun sirrii akkan ta'an hin beeka. Ani garuu jiruu biyya Oromaa dadhabe. Daa'ima waliinis rakkadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Gaafa duraa faayidaa malee biyya ambaa teessa jechuun tureemi. Duba nama faayidaa malee biyya namaa taa'u biyyatti galchan mokkam.
Inni saniin feeneka.
Maal fedhe duba?
Faayidaan inni irraa barbaadu jiru kan mallaqaati. Daa'ima biyya galchitee jabaattu hojjette mallaqa akka ergituuf fedha.
Xiqqeenya kanaa rabbi nu naatitu. Silaa'isii biyyatti galchee ifi ala bahee hojjetuu qaba.
Rabbiin tanaaf arrijaa luqawwaamuun haalan isaa jedhaame.
Kan humna qabuun hojjetee maatii isaa tajaajiluu qabu isa. Wanni kun aadaa nuti ta'utti jira. Rabbi nuuf haa dirmatu.
Allaahumma aamiin. Inuma amma wanti kun dubartoota irratti dirqama ta'uu jira. Maatiin intala heeruma dhorkee dalagaaf biyya rabaa ergata. Mallaqa isheen ergituun jiruu qajeelfata.
Gaafa biyyatti galtee heerumtees ijaarsaatu deebisee alatti erguu mala. Inninis maallaqa isheen hojjattee ergitu taa'ee eeggata.
Akkas.
Musiibaa guddoodha. Mee iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaa'ii jedhama. Iyyannoon tiyyas akkana. Jaarsi kiyya nama akhlaaqa gaarii qabu ture. Haalaan wal jaalanna. Kabajaa guddoo naaf qaba. Anis bakka guddoo qabaaf. Asuma biyya Arabaa keessa waliin jiraanna. Asuma jiruu gammachuu jiraachuu jirru heeyidiin irraa hafee baatee sadi ture. Gaafa kana mallattoo muraasa ofirratti arginaan ulfaayuu kiyya beeke. Yeroo kana oduu gammachuu jaarsa kiyyaaf hime. Akkuma dubbii tana dhageheen fuulli jaarsa kiyyaa natti jijjiirame. Takkumaan nama aan hin beeyni natti ta'e. Amma haasawa takka illee hin fedhu. Dadda fi ilmoo tana ofirraa baasinaan jedhe.
Subhaanallah. Maalif?
Miskinummaa sodaate natti fakkaata. Bara kana jiruun akka malee qaala'itti. Ilmoo dhalaniitii miti kophaa jiraachuun ulfaatte. Tanaaf natti fakkaata.
Rabbiin guddaan qura'aana isaa keessatti. Walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq. Naxnu narzuquhum wa iyyaakum. Inna qatlahum kaana khit'an kabiiraa. Ilmaan keessan sodaa hiyyummaatiif jecha hin ajjeesina. isani fi isinis nutu sora dugumatti isan ajjeesun badi guddote je
inni ayata tanawanku bakamnutin fakkatu
meetti fufi
inni akasnan jannan anakamale rifadde mudditu najite dimma kanarate heddu wallabne anis rabbi kiyan gargar sifadde guya ilmuti yetti dungaddu yegu yegale booda gafa jeesa galgute guyan kiyadi hatu polis ni nakabe hedatti nidirbe wallahu alam inuma namoni tokko tokko isatu polisa sitte erge sikabsite nanjedan sarrabuma tobeka akka hundattu gargarsa rabbi guddatin mana hida keessatti ilmodale yero murasa booda garabiya nagalchan gafa garabiya debe ilmoti yekabadde qeemati isatti gale abban isa kutata kanaf kenne achi keessa jiraachu yegale oso iddu sinturin abban isa kunnatti jijjirame inuma waan hamtuan inqabne jarsakiyya todeise walnudabsise achi booda abba kiyyatti bilbile kootun talateen arraa fudhu anisi masrufuun dandau jedhen akkasitti abban kiyya dhufe fuudheef biratti nagalche yeroo muraasa maatii kiyya bira ture daa'imni kiyya xiqqoo jabaannaan ka'ee gara biyya arabaa deebi'ee dalagachuu eegale alhamdulillah amma mucaan kiyya guddatee waggaa 8 guutee jira jaarsi kiyyas biyyatti galee niitii biroo fuudhee ilmaan lama argatee jira daa'imni kiyya yeroo hunda abbaa isaa nagaafata anis isatti bilbilee dhaqii daa'ima laale inni yeroo hedduu si nagaafata jedheen inni garuu guyyaa takkaillee dhaqee laalee hin beeku guyyaa takkaillee masruufa naa kennee hin beeku daa'ima ofiitis quba hin qabu meeni kenni keenya kunni jiramoo hin jiru anaaf inni ammas jaarsaaf ijaartii jedhamna eegaa addaan baane waggaa 8 caalle inni jaartii fuudhee jiru ofii jiraachuu jira obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal jettamme.
Tun qajeela hukumee shari'aa barbaaddi mee iyyannootti aantu.
Tole. Dhaddasi jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan koo haatu qaa'aa jedhama. Anaaf ijaarsi kiyya asuma biyya Saawudii jirra. Nikaa hidhanne malee qaamaan walitti hin dhufne. Dhimma dalagaatiif magaalaa adda addaa waan qubannuuf hanga ammaa qaamaan walitti dhufuun nuuf hin mijjooyne. Jaarsi kiyya kun biyyatti mana ijaarratee qaba. Anammoo lafa qullaa bitadhee qaba. Lafa tanarratti mana ijaarrachuu yaada qaba. Jaarsi kiyya kun teleefoonaan na dubbisee lafatee sanarratti wal gargaarree mana haa ijaarruu naan jedhe. Anis tole jedheen. Garuu qalbiin tiyya gammachuu hin qabdu. Silaa mana kana kophaa kiyya ijaarrachuu fedha. Yoo achi ilaalu nama kana wajjii mala dheeraa waan deemnu natti hin fakkaatu. Haalli isaa hedduus natti hin tolle. Bultiin teenya waan umrii dheeraa qabaattu natti hin fakkaatu. Kanaaf isa wajji mana ijaarrachuun na gammachiisuu dhabe. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Dhihootan ati Facebook irratti barruu takka hatattee turte. Iyyannoon tun barruu sanii wal natti fakkaatti.
Barruu tamme.
Namoonni biyya Faranjii keessatti meeshaa bitatan meeshaa laalanii yoo isaaniif hin taane firraa deebisuuf bitan jetteen katabne.
Bultiin zamanaa akkuma meeshaa taate jedhee katabee ture.
Wanni iyyattuun tun himattus waanuma akkasiiti. Bultii nama kanaa wajjin jaarte shakkaa itti seenutti jirti. Yoo naaf hin taane firraa hin dhiisa yaada ja'u sammuu keessaa qabdi natti fakkaata.
Jiruun akkasitti ijaaramte gaafuma jalqabaa parsantii 50 diigamtee jirti. 50 naftees yeroo gabaabduu keessatti diigamti.
Gaafa bultii ijaartu nama sanii waliin umrii ta'e guutuu jiraachuu murteessitee itti seenuu qabda. Malee xiqqoo laaleetiin yoo naaf hin taane firraa dhiisa jechuun dogongora guddaadha.
Akkasi. Dhimma mana wajjin ijaarrachuu sana immoo abba murtiitiif dhiisna.
Iyyannoo itti idaatu qabdaa?
Iyyannoo muraasa ni qaba gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Hayyee meesumaa maal harkaa qabda?
Muusaa Hasaxayaa. Namtichi ilmaan 102 fi ilmaan ilmaanii 568 qabu tokko jireenya natti qaalawe jedhee hormaata dhaabuuf murteessa jetti odeeffannoon takka.
Hayi nama tokkotti ilmaan dhila kana qaba.
Namni kun qonnaan bulaadha. Lammii Ugaandaati. Ilmaan hedduu qabaachuun akka addunyaatti beekama. Muusaan jaarsa amata 67ti.
Ilmaan kana hunda jaartii meeqarraa argate garuu?
Walumaa galatti jireenya isaa keessatti jaartii 12 fuudhe. Yeroo ammaa tana biyya Ugaandaa baadiyyaa Lusaakaa jedhamtu jiraata. Warraa fi ilmaanis hamma tokko walitti qabee qe'ee takka keessa waliin jiraataa jiran.
Namni kun hundi qe'ee takka keessa moo? Ajaa'ibuma. Garuu maqaan isaa maqaa musliimaa fakkaata. Namni kun yoo musliima ta'e akkamitti ijaartee 12 fuudhuu danda'e?
Tarii wal jalaa hiikaa fuudhuu danda'a. Oduu tana Daily Mail irraa argan. Isaan akka musliimaaf ta'utti osoo hin taane akka isaaniif tolutti gabaasan. Odeeffannoo gahaa haala jireenya nama kanaa ibsitu amma dureen argan.
Gariin ilmaan 200 qaba. Gariin ammoo yoo ijaartiin isaa ulfooyte ofirraa baasii jedhaan. Addunyaan tun waan ajaa'ibaa hedduu qabdi.
Akkasi. Warra miskiinummaa sodaaf ilmaan fi ajjeesus rabbi haa qajeelchu. Warra ilmaan akkaan heddummeessee jireenyitti qaala'ees rabbi haa gargaaru. Amma mee maaltu as'aana?
Amma gama qophii tafakkurtti harkaanfanna. Abdul Nasir Tafawjin turti gari kabada.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أردوتو تكوبي تفكر غرغار سربي قداتين أردسكنو ولتدچاني جرم فردي آدم كيسنين نفاني مالم غارافيم اللي آكي سديمم أممالي أدادا نولين داوچوف أكا كوبوفتن أبدي كبم أردقرم إمالي فردام إيسان اللي ننقهم فردكي نعسو متريفنم تيار سفيس قدا كبون إمالم إمالي كي نعردم غمهوا قدي چانو كيسن ميم كامافيم قلبي نفان بواتم ننقابي كمساكنم نوجين ننماسنين جرم galaxiwan biliyona dibbalama ultaanifim urjilim biliyona dibbawli tilmamamantum awati nyakalaki sajran hubadam lakosikun lakosagamma biragami kofamalim wantewa kalaki sajrum lakawamim intumramnim teleskopin ilminama omishim ammaf kanachan argundantinyim ifdura inshallah lakosibira nagahumallam galaxiwanifim urjilin biliyona dibbal lakawaman kunnin bifam kintawatein jirinyisanim itifufajranim Galaxy One Urjilinism Planetun Nundim Orbiti Matasari Kabum Osolitim Buin Osokara Isanim Gadin Isin Osokara Rahim Makin Kara Ajajamanifim Isanif Ayamamikofarriyaum Wantim Sammu Kenya Oltaito Kunijram Safis Numamalim Kunin Orbiti Isani Rattin Demon Kan Ajaybatim Safisam Dachitan Rattifayedam Nun Adam Galaxy One Urjilin Planetun Nifim Wantun Nihawakana Kees Sajranundim Safis Sodachi Satain Gulufajrum Dachin Irrajrutun Ammantanam Ofir Nanawajirtim Saatoko Kees Satis Kilometram Kumatokof Ibbajaf Turbatam Figun Ofir Nanayajirtim Adur Nanawrafamum Saatokotim Kilometram Ibbatokof Saddi Figajirtim Adun Uirtum Galaxy Kanam Ofir Nanawraf Saatoko Kees Satim Kilometram Ibbaturbabjidam Nanoftim Milky Way kan jiramufim awakenya keesattikan argamus saatoko keesattim safisam kilometram dibbasagalif shantamatin sochwaajram untikun iyaada sammu ilmanamati olim adun ofiyoli targinutun waannanuftum fakkattum ganama abbatim galgaladitim dachin irrajirannus waan sochootunuttim fakkattum garu safisni seenittin ibaltum waan sammun ilmanama iyaadu olim Rabbim subhanahu wa ta'ala ad-dunya tana umu isam nuhime jiram akasumas awa akana akkabal isademus nuhime galaxiwan planetunni urjilinifim untunni hawa kana kesa tergaman kunnin wagga waggan bakkaduran jiran irram kilometra miliona dibbashani fagatani argamum sochim ajaybafim sudachisam garu kindawate kana akkata samudata jira jirani himun akkamumattim arrabail manamatif la filatam ilminama dachitana rajiratum Sochim makina tokkotif shofir barbaachi saarajram ganama galgala nuhimum sochi hawa kana keessatti mudatuhum akkata saatinun jechun akkamitti itti salphatilaatam addunyaan tun jaarmaya gudduuram urjilin ammu ifa jaarmaya kana miidhagsaniidham dachin irra jiraannu tun jaarmaya guddaa kana keessattim firii xaafiilleen geessun aduun ifa dachii tanaatim jiini ammu faanosa halkaniitim aduun ija keenya xixiqqoo fakkaattim nutti mul'atu tun haalaan Duram harka miliyona tokkoofim kuma dhibba sadii oliin dachaa tana caaltim Milky Way galaxy keenya keessatti argamu urjiilim biliyoona dhibba lamaa ol taanuuf keessaa qabam hubadham hawaa keenya kana keessa urjiilee haga aduu tana gahan kan biliyoona dhibba lamaa ol taantu jira jechuudha mee eenyumatum urjiilee hagana baay'ataniifim guddatan kanniin walitti bu'iinsaan marim qajeelcha hawaa kana keessa oofam Ya hedum innu wirtum degree centigrade miliona diddamaatam akkuma nuti hundi beeknu bishaariyo owa degree centigrade ibbargati damfam kaadu kanahu akkamitti mu dandeenya laatam mee waan qorattoonni jiran isinii haa himu qorattoonni rabbiin beekumsawaa kanaa isaanii kenni akkana jiranin osoo dandeettii qabaannin ibiddaadu irra jirum waan haga fiixee lilmu xiqqaatum waan xiqqaa tokko qofam gara dacheetanaafinni lafa kiiloomeetiram 160 gubuu dandeenya jiranin mee eenyumatum istoofii ajaa'ibaa kanam osoo addaan hin kutin akkanatti bubeessaa jira laatam subhaanallam guddinni keeti yaa rabbi. Fageenyi dacheefim aduu jidduu jirum kiiloomeetiram 1,150,000 bal'inni milkii wayii keenyaammum bara ifaam 1,150 olim ifaan awaa kana keessa jiru bakka tokko rakkabuudhaaf sakandii tokko keessatti kiiloomeetiram 1,300 deema nuti osom rokkeettii tolchinim sakandii tokko keessatti kiiloomeetiram 1,100 akka deemu taasifnim gaalaaksii tokkorra gara gaalaaksii biraa deemuudhaaf waggaa biliyoona 15 1,800,000 nu barbaachisa akkuma isinii hime aduun teenyetun dachiirra jiraannu dachaa 1,100,000 uliin caalti garuu waa'ee urjii guddaa tokko isiniif himuuf deema qaamaaf qalbii teessaniin nafaana bu'a. Urjiin kunis maajoris jedhama urjiin ajaa'ibaa kun aduu teenyatanam dachaa 2,100 caalam osoo dachiim akkanaatana walitti guurree urjii kana guutuu barbaannim dachiim kuwaadiriiliyoona 7 ol nu barbaachisa kana jechuun xiqqeenyi dachii akka firee qamadiitti osoo fudhannim dachii kuwaadiriiliyoona 7 akka callaa qamadii urjii kanarratti yoo jessine qofa waliin gahuu dandeenya. Kuwaadiriiliyoona jechuun kun maal jechuu yoo jettanii na gaafattan lakkoofsa 7 booda 0 barreessuu jechuudha wanti kun beekumsa ilma namaatii oliin sammuun nama hedduu waan kanaa malee fudhachuu hin danda'u mee dachii teenya haa ilaallu dachii tanarra sanyiilee bineensota 1,000,000 oltu jira hunduu miseensota biraa kan 1,000,000 lakkaa'aman of keessaa qabu fakkeenyaaf ilbiisota ilaala ilbiisonni 100,000 keessatti uumaman hedduudha ilbiisonni 100,000 qofa keessatti uumaman ilma namaa aga ammaa dachii tanarra jiraataa ture dachaa hedduun caalu uumamaaleen birootis akkasuma uumamaaleen hundi gosa garagaraa qabu qaama garagaraa qabu gogaa garagaraa qabu deemsa garagaraa qabu boca garagaraa qabu soorata garagaraa sooratu qaama addunyaa gana bal'atu kana hoogganuu fi qajeelchee hoogganaa jiru kana ibsuudhaaf yeroo gahaan hin jiru akkuma hundi keenya beeknu gandi takka manguddoo isii hoogganuu qabdi magaalaanis kantiibaa isii bulchuu qabdi biyyis nagaana jiraachuu bulchaa isii qindeessu qabaachuu qabdi eegasuu hawaan agana bal'atu kan jechaaru ibsuun hin danda'amne kun hoogganaa qabaachuun hin qabu laata ijaarsa bareedaa tokko yoo arginu abbaa mana sanii akka jiru ni beekna abbaa mana sanii arguus baannu ijaarsi bareedaa sun isa duubaan nama isa ijaareef isa dhuunfate akka qabu nu hima ijaarsi xiqqaan kun abbaa isaatiin malee jiraachuu eega hin dandeenye ijaarsi guddaan hawaajinni waamnu kun akkamitti gooftaa isaatiin malee argamuu danda'a laata humna waraanaa uffata wal fakkaataa uffatee yaa'u yoo argine osoo hoogganaa isaa biratti arguullee baanne hoogganaa akka qabu ni beekna deemsi isaanii uffannaan isaanii sooranni isaanii meeshaan isaanii hundi hoogganaan waraana sanii jiraachuu nu hima humni waraana xiqqaa kun akka tasaa walitti dhufe walitti qindaa'ee uffata wal fakkaataa uffate deemsa wal fakkaataa deeme jecha mudannoon kun tasa argame jechuun waan hin danda'amne namni akkas jedhus hin jiru haaluma wal fakkaatuun uumamaaliin 1,000,000 lakkaa'aman kan haalaafi amala wal fakkaataa fi deemsa wal fakkaataa deemanis hoogganaan malee jiraatan jechuun waan hin fakkaanne. Akkuma jenne uumamaaliin dacheerra jiran kunniin gosa garagaraa meeshaa garagaraa uffannaa garagaraa deemsa garagaraa boca garagaraa fi soorata garagaraa qabanii kanaafu uumamaaliin kunniin hoogganaa isaan qajeelchuun hin qaban jechuun waan hin taane uumamaaliin kunniin hoogganaa isaan hin irraanfanne qabanii hoogganaan isaanii kun abadan isaan hin irraanfatu uumamaaliin kunniin ammoo aganuti yaannu kana caalam hedduudha jiraachuun isaanii ammoo hoogganaa isaanii Allah akka beeknu nu taasisa. inni hoggana umamaalee hundaatiin rabbiin olaanee kan umamaalee kanniin walitti qindeessee bulchu kanatti kafaruun hawaan tun hogganaa maliin jirti jechuudha. Akkuma jiraachuun hawaa kun shakkii takkaillee hin qabnetti jiraachuun rabbiillim shakkii takka hin qabu. Kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin tun hin xumuramne waan haftiin torbaniif bulfanna hardhaaf asumaan nagaa walitti dhaammanna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Obboleessa keenya Abdu Naasir qophii nuuf dhiheessiteef galatoome. Sagantaan soora qalbii ammaas itti fuftee jirti. Maaleeziyaan baranaas biyya Islaamaa diinagdeen cimtuu taate. Bara 2022 kan dabarsine dabalatee waggaa 9 walitti aansitee akka addunyaatti Maaleeziyaan biyya Islaamaa diinagdeen cimtuu ta'uun sadarkaa duraarratti argamti. Lammiilee 33 dhihaatan kan qabdu Maaleeziyaan tartiiba diinagdee tolchuudhaan oomisha ishee hedduu biyyoota alaatti gurguratti. Namoonni daawwannaaf Maaleeziyaa dhaqaniis galii gaarii biyyattiif gumaachaa jiran.
Maaleeziyaan tajaajila fayyaatis kan namoonni hedduun jaalatan qabdi. Akkasuma meeshaalee faaya adda addaa kan musliimonni itti fayyadaman oomishuun beekamti. Gabaasa kanaaf Aljaziiraa waabeffanne.
Amma qophii xumuraa dhiheessuu malee maaltu nuuf hafe?
Nama Facebook irraan hordofu tokkotu dhaamsata kanaaf katabe. Dhaamsituun barbaachistuudha natti fakkaatti.
Mee dhaamsa akkam?
Isin gaazexeessitoonni Nuur al-Hudaa dhaloota dhufuuf fakkeenya guddaa ta'uu jirtan. Kanaaf namni hedduu maqaa keessaniin sooshaal miidiyaa banatee waan adda addaa katabuu jira. Kanaafuu waan kanarratti of eeggannoo cimaa godhuu qabdan. Sooshaal miidiyaa keessan kan dhugaa gama Nuur al-Hudaatiin osoo nu beeksistanii gaariidhaan natti fakkaata jedhee naaf katabe.
Yaada sirriiti. Wanni akkanaa sooshaal miidiyaa kanarra guutuudha. Nama eenyummaan isaa hin beekamneetu maqaa namaatiin sooshaal miidiyaa banatee waan adda addaa maxxansaa oola. Ati sooshaal miidiyaa irraa mee hamfaa fayyadamta?
Yeroo dheeraa Facebook qofa fayyadamaa ture. Garuu dhiyootan TikTok fi YouTube illee banee jira.
Anis Facebook fi Instagram irraan jira.
Hayyaa haala kamiin sooshaal miidiyaa keenya kan dhugaa ummataaf ibsina?
Mee ati eegale? Facebook irraa eegale kaanis itti aansi.
Facebook kiyya argachuudhaaf facebook.com/farhiyaa.adam. Maqaan kiyya qubee afaan Oromootiin katabame. Farhiyaa.adam. YouTubeen ammoo @farhiyaa.adam. Kun qubee Ingiliffaatiin katabame. Maqaan guutuun qubee takka takkaan katabame. Jidduu irratti Farhiyaa fi Aadam jidduu at akka qofaatu jira. Tiktookiin ammoo @farhiyaa99. Farhiyaa afaan Oromootiin eega katabdanii booda lakkoofsa 99 itti dabaltan jechuudha.
Anis Facebook irraa hin eegalaa. Facebook kiyya argachuuf www.facebook.com/caayaa1 caayaan afaan Oromootiin katabame achi booda lakkoofsa 1 itti ida'ame. Instagram kiyya ammoo www.instagram.com/usman-abdulatif. Usmaan Abdulatiif kan jiru kun afaan Ingiliffaatiin barreeffame.
Liinkii hunda sagantaa kana jalatti isiniif maxxansina. Namoonni nu hordofuu barbaadan kan isiniif mijaa irratti nu hordofaa.
Eessan turre laaftuudha? Namni nu hordofuu fedholiin kuma tuqee haaseenu.
Ammas osoo gama qophii xumuraatti hin cehin dhaamsa namni na bira kaayate takka dubbadha.
Arra dhaamsa heddummaati egaa?
Tunfaatii dhaamsa haalaan turte. Anatu jidduun irraanfate malee.
Hayyeetti fufi.
Nama maqaan isaa Aadam Jamaal jedhamu tokkotu bara 2018 keessa intala dubraa takka argate. Namni kun sagantaa raadiyoo Nuur al-Hudaa haalaan hordofa. Qophiilee keenyas akkaan akka jaalatu naaf hime. Yoo rabbi na gargaare ilmaan tiyya akka keessan kanatti akka diin tajaajiltu hawwii guddaa qaba. Karaa kanarratti guddifachuu fedhaa jedhe.
Maashaa Allah. Rabbiin ilmaan nu olitti halkanii fi guyyaa diin tajaajilan haa godhuuf.
Innis tanumaaf naaf katabe. Du'aayii jabduu isinirraa barbaada. Ulamaa'ileen Nuur al-Hudaa irratti hojjetanis akka du'aayii naaf godhan itti naaf dhaamaa jedhe. Keessumattuu si akka fakkeenya guddaatti waan si ilaaluuf daa'ima tiyya gaafa dhalattu Farhiyaa jedhee maqaa itti moggaasee naan jedhe.
Kanaafuu intalti isaa tunis Farhiyaa Aadam Jamaal jechuudha.
Farhiyaa Aadam Jamaal jedhamti. Rabbiin kee hiriira irratti haa guddisuuf jenna. An hojii guddaa hojjedhe hin qabu. Intala isaa tan dachaa kumaatamaan na caaltu tan umurii fi guutuu diin kaddamaa jiraattu rabbiin haa godhuuf.
Allaahumma aamiin. Rabbiin intala saalihaa haa godhuuf. Dhaggeeffattoonni keenyaas akka du'aayii gootaniif isin yaadachiifna. Asumaan gama qophii xumuraatti ceena.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Warri lixaa ayyaana waggaa miilaadiyaa haaraaf xiyyeeffannoo guddaa kennan. Yeroo hedduu ayyaana kana maatii waliin walitti qabamuun kan kabajan hoggaa ta'u ayyaana kana miidhaysuuf waan danda'an hunda ni godhan. Kuba kabdu teenya arratiinis akkaata namoonni biyyoota garagaraa keessatti waggaa haaraa itti simatan muraasa isiniif dhiyeessin.
Tana kuba kabdu.
Warri Denmark waggaa haaraa saanaa fi burcuqqoo garagaraa caccabsuudhaan simatan. Lammiileen Denmark waggaa guutuu saanaa fi wantoota akka kubbaayyaa kan ittiin fayyadamne walitti qabaa bahani. Halkan gaafa jala bultii waggaa haaraa yookiin ammoo Diseembar 31 meeshaa walitti guuran tana qabatanii gara mana ollaa hiriyootaa fi firaa deeman. San booda meeshaalee fidan kanneen hulaa nama sanii duratti caccabsan. Namuu halkaniin bahee mana nama jaalatuu duratti meeshaalee kanneen caccabsa. Gabaabumatti akka isaan amananitti meeshaa ittiin fayyadamne caccabsuun baratti aanutti milkii nuuf fidaa ja'an. Namni meeshaan hedduun ulaasaa duratti caccabte baratti aanutti milkii guddoo fi hiriyoota hedduun badhaafama ja'anii amanan.
Lammiileen Ikuwaadoor halkan jala bultii waggaa haarawaatti ashaangulliitti bifa namoota bebeekamoodhaan tolfaman gubuudhaan waggaa haarawa simatu. Ashaangulliittiin kun boca namaatiin mukaaf uffata moofaarraa tolfamee oyiruu keessa kan kaa'e moggoo ta'u hattuu fi bineensota midhaan nyaatuudhaaf dhufan sodaachisuudhaaf tajaajila. Warri Ikuwaadoor ashaangulliittii boca namaa qabu kana fakkii warra siyaasaatii fi namoota bebbeekamootiin tolchanii halkan gaafa Diseembar 31 gabbaasanii guban. Dabalataanis footoowwan bara duraa keessa kaayan kan waan hamtuu nama yaadachiisu hunda gabbaasanii guban. Kunis rakkoo fi hamtuu bara dabre keessa isaan mudate ofirraa qulqulleessuuf yaadamee kan raawwatamudha.
Jaappaan keessatti jala bultii waggaa haaraa irratti bilbilli bataskaana buda haaraa yeroo 108 bilbilama. Akka warri kun amanutti ilmi namaa hamtuu yookiin cubboo 108 qaba ja'ama. Kanaafuu bataskaana isaaniitirraa bilbila yeroo 108 bilbiluudhaan hammeenyaa fi cubbuu ilmi namaa baadhatee jiraatu kana balleessuu yaalan. Gaafa jala bultii waggaa haaraa san osoo waggaan haariin hin seenin dura yeroo 107 bilbilama. Bilbilli 108 ammoo halkan qixxee eega barri haariin seeniin booda dhaawama. Yeroo 108 bilbilamu kanatti lammiileen Jaappaan hundi seequu yookiin kofluu akka qaban ajajaman. Namni kokkoflaa bara haareetti seene waggaa haaraa sanitti waan gammachuutu isa mudata ja'amee amanama. Hanga yeroo 107 bilbilamu osoo dalagaa biraan dalagiin taa'anii eeguudhaan yeroo 108 seeqachuun hedduu ulfaatu mala.
Filippiinota biratti wanti geengoo ta'e hundi halkan gaafa jala bultii waggaa haarawaatti akkaan barbaadama. Warri Filippiin waggaa haarawa qabeenyaan wal qabsiisan. Waggaa haarawaatti namni hundi duroomuu barbaada. Kanaafuu bara itti aanu duroomuudhaaf jecha wantoota saantimii fakkaatanitti fayyadaman. Gaafa jala bultii waggaa haarawaa daabboo bifa geengoo qabu sooratu. Wantoota geengoo ta'aniif xiyyeeffannaa waan kennaniif uffata illee kan barrina geengoo hedduu qabu uffatan. Waan geengoo qabu olii kennuudhaan waggaa haarawa simatan.
Arjantiinaa fi Iitaaliyaa keessatti fooddaadhaan meeshaa darbuudhaan waggaa haaraa ayyaaneffatan. Warri Arjantiinaa halkan jala bultii waggaa haaraa waraqaa isaan hin barbaachifne fooddaarraan darbuudhaan milkiin waggaa haaraa akka isaan mudattu abdiidhaan eegan. Warri Iitaaliyaa ammoo huccuu siree, huccuu barcumaa fi soofaa moofaa fooddaarraan darbuudhaan waggaa haaraa simatan. Boraatii fi afata moofaa kan mana keessa taa'ee hamtuu fiduu dandaha ja'anii yaadan hunda ifirraa baasan. Wanni moofaan manarraa baanaan waan gaariitu dhufa ja'anii yaadan.
Tana kuba qabdu.
Takka lama jennee qophii dheeraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenyee xumura dhageenyee jirra.
Wanti nu fufee yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi obboleessa keenya Usmaan Abdullaa Xiftu isin wajjin turre.
Qophaa'isaa barruulee Abuu Ibtisaamii fi obboleessa keenya Abdunaasir Tufaa akkasumas kutaa teeknika Nuural Hudaa hundaan galatoomaa jenna.
Sagantaan tuyyoo isin gammachiista sheer gochuun irraanfatina. YouTube irrattis laayikii fi koomenti gochuun nu jajjabeessa.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuural Hudaa. Suura qalbii musliimaa.